Кантроль граніцы, дабрабыт бежанцаў і тых, хто просяць палітычнага прытулку, не павінны разглядацца як несумяшчальныя рэчы, але як узаемадапаўняльныя, адзначыў арцыбіскуп Іван Юркавіч у ходзе 68-й сесіі выканаўчага камітэта ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў, якая адбылася 3 кастрычніка ў Жэневе. Актуальную сітуацыю трэба інтэрпрэтаваць як крызіс каштоўнасцей, а не як праблему колькасці, перакананы пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Іерарх нагадаў, што бежанцы з'яўляюцца асобамі з іменем гісторыі, спадзяваннямі і памкненнямі, а не проста масай, якую трэба размеркаваць. Стаўленне да бежанцаў ён назваў лакмусавай паперай нашай чалавечнасці і салідарнасці. Арцыбіскуп Іван Юркавіч заклікаў міжнародную супольнасць да скаардынаваных дзеянняў па больш шырокай рэалізацыі праграм фінансавання, адкрыцці гуманітарных калідораў і выдачы спецыяльных часовых віз асобам, якія знаходзяцца ў асабліва складаных умовах, захаванні права на грамадзянства для ўсіх нованароджаных дзяцей, абароне сямейных саюзаў і забеспячэнні доступу да адукацыйных праграм для непаўналетніх. Ватыканскі прадстаўнік заклікаў пазбаўляцца прадузятасці ў адносінах да бежанцаў, супярэчлівасці і цынізму тых, хто з аднаго боку прымае міры па аказанні гуманітарнай дапамогі, а з іншага прымае палітычныя рашэнні, якія распальваюць канфлікты. У той жа час і ад бежанцаў чакаецца паважлівае стаўленне да законаў і правіл прымаючых іх краін. Арцыбіскуп Юркавіч выказаў надзею на тое, што комплексны план рэагавання на міграцыйны крызіс, распрацаваны ААН і прыняты ўжо 11 краінамі, паспрыяе дапамозе людзям, якія пакутаюць ад ваенных канфліктаў і пераследу.